sluit net ons oë vir 'n oomblik. Ons het gesing oor die naam van Jesus. Ek glo daar's soveel krag in die naam van Jesus. Daar's gesag in die naam van Jesus. In die naam van Jesus is daar oorwinning, in die naam van Jesus is daar deurbrake, in die naam van Jesus is daar genesing. En miskien staan jy vanoggend hier en jy het die Here ernstig nodig. Spalk jou huwelik. Jy gee voor alles gaan goed. Daar's onderliggende uitdagings. Dalk kinders, dalk 'n kind wat rebelleer en ver van die Here is vandag. Dalk iets by die werk, is dalk finansiëel, is dalk emosioneel. Jy het nie die Here nodig. Dalk fisiese siekte wat jou liggaam aftakel. Ek wil jou vra as dit jy is, as jy voel jy die Here nodig vandag, net daar waar jy staan, net die naam van Jesus te spreek oor daardie omstandighede, oor daardie uitdaging, die naam van Jesus te verklaar, net oor jou omstandighede. Vasthou in Jesus. Spreek die naam van Jesus oor dit. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vandag so saam te kan wees as 'n groot geloofsfamilie. En dankie dat ons die naam van Jesus kan bely, die naam bo alle name. Die woord sê daar sal 'n dag kom, verseker, waar elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Want Jesus het die naam bo elke ander naam. In sy naam is daar genesing. In sy naam is daar oorwinning. In sy naam is daar deurbrake. In sy naam is daar herstel, genesing, restituisie. Mense wat by mekaar uitkom. Huwelike wat heel word. Kinders wat hulle harte draai terug na Christus toe. En hulle sonde bely en ons wil vandag U naam spreek oor dit. Oor daardie uitdaging, oor daardie probleem. Want ons weet in die naam van Jesus is daar oorwinning. Dankie Jesus dat U ons so liefhet. U woord sê het ons geroep by die naam, ons is U se. U ken ons. U ken tot ons name. U is 'n persoonlike God. U gee om. U stel belang. En dit breek U Vaderhart as U sien dat ons sukkel. Dit breek U Vaderhart as 'n man en vrou besluit om 'n einde te maak aan 'n huwelik. Dit breek U hart as 'n kind rebelleer. Dit breek U hart. As U kyk na ons en sien hoe ons soms gebuk gaan, want U stel belang en U wil help en U wil ondersteun. En daarom spreek ons vandag die naam van Jesus oor dit. Ons vertrou U, Here. Dankie dat U hier is. Dankie vir U woord. Dankie vir U Gees. My gebed vandag is, Here, kom maak ons ore oop sodat ons kan hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Maar meer is dit, ons wil nie net hoor nie, ons wil nie net lees nie, ons wil ook daders wees van die woord. Ons wil dit gaan doen. Dankie daarvoor, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen, amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons tweede oggenddiens. Dis lekker om jou vanoggend by hierdie diens te verwelkom. Ek is verskriklik bly. Jy kies om na hierdie diens toe te kom en as dit jou gewoonte is, wil ek jou vra asseblief, bly in hierdie goeie gewoonte. Ek jok nie as ek vir jou sê die eerste diens was hier regtig nie plek nie. So ek is so bly iemand het besluit, iemand soos jy het besluit, ons kom eerder net na die tweede diens toe. Dit maak dit net vir ons soveel makliker. En ons eer die Here vir dit wat gebeur in die gemeente en vir waarheen die Here op pad is met ons gemeente. Nou ons is besig met 'n reeks Wat is kerk? En ons is vandag in deel 3, week 3 van die reeks en ons praat bietjie oor kerk. Wat is God se hartklop vir kerk? Hoe kyk God na die kerk? Wat sy plan met die kerk? Hoe werk die kerk? En slaag ons in ons slaag ons in ons doel. Nou, ek ken mense, miskien ken jy mense, wat nie vandag hier is nie. Hulle glo, maar hulle is nie in die kerk nie. En hulle is deel van 'n groeiende tendens in die westerse wêreld. In Amerika is hulle die derde grootste groepering godsdienstiges vandag. En hulle staan bekend as die Nuns, N-O-N-E-S. Ok, het belangrik dat jy net die spelling reg het, dan sal jy verstaan. Die Nuns. Wie is die Nuns? Die Nuns is mense wat geen affiliasie met georganiseerde godsdienst wil hê nie. Alhoewel hulle hulle self as geestelik, spiritueel ingestel beskryf, wil hulle nie kerk toe gaan nie en is hulle nie betrokke by 'n lokale gemeente nie. Hulle glo, maar hulle gaan nie kerk toe nie. In Europa is kerkbywoning by 'n all-time low. In Europa kerkbywoning, kerkbetrokkenheid all-time low. Ek sê in die eerste diens, ek praat ruk terug met 'n vriend van my wat in Frankryk was. Hy daar was daar vir werk gewees en hy's daar in 'n omgewing die groot een van die grootste universiteite in Frankryk is daar in daardie omgewing. En klipgooi van die universiteit af is daar 'n verskriklike mooi groot kathedraal met loodglasvensters, is 'n indrukwekkende gebou. En hy dink by homself, wel ek Sondag in die omgewing en ek het niks om te doen nie. Ek sal graag wil gaan kyk hoe lyk dit hier in Frankryk in die kerk. Ek bedoel ons is hier by 'n vibrant universiteit, 'n groot universiteit, dis jong mense, die omgewing is baie young adults, gekwalifiseerde professionele mense wat daar vestig en is kinders en dis 'n vibrant gemeenskap en hy dink by homself, eers in die kerk is ideaal geposisioneer. Ek wil hierdie plek is seker stampvol Sondag. Ek moet vroeg gaan as ek Sondag wil gaan. En die Sondag besluit hy, hy gaan kerk toe en hy stap toe na daar vroeg in, stap by die kathedraal in en hy gaan kry van 'n plek op 'n houtbankie en toe die kerk begin en hy kyk so om hom, hy sê vir my, kon hy die mense met sy twee hande tel. Europa is by 'n all-time low, en 'n kenner skryf hieroor, en hy sê, it is not that people are leaving the church, they are not just going to church, they are indifferent. Hulle is onbetrokke, dit maak nie saak nie, en selfs hier in Suid-Afrika, nê, is die tendens besig om toe te neem. Nou, ek het 'n ruk terug bietjie navorsing gesien, statistieke, ek weet nie hoe jy daar voel nie, dalk sê jy, ag gys, weet jy, statistieke is net nog statistieke, maar ek dink soms steek al ook waarheid in die goeters. So ek sien 'n stuk navorsing ruk terug wat 'n groep sosiologe doen het onder jong mense, mense onder 30, so ek sê my jong mense, 30 en jonger, en hulle het hulle 'n paar vrae gevra oor kerkbetrokkenheid, kerkbywoning, en net hulle siening rondom die Here. So 89% van die, en dit was 'n paar duisend respondente, wat in die onderhoude gesien is, het gesê dat hulle glo in God. 89% van almal onder 30, wat deel uitgemaak het van die studie, het gesê, ons glo in God. Dit klink baie goed, nê? Klink of hier herlewing in ons land is. Toe gaan hulle verder, hulle het op 3 vrae gefokus. Hulle vra toe 'n tweede vraagie. Ok, jy glo in God, reg? Praat bietjie met ons oor jou kerkbywoning. 25% van die 89% het toe gesê dat hulle gaan van tyd tot tyd kerk toe. Nou, daar is mos so grappie oor daardie mense. Dit is nou nie julle nie, dit is daardie mense. Hulle noem hulle mos die CEO Christen. Het jy al gehoor van 'n CEO Christen? Christmas and Easter only. Of 'n doop en 'n begrafnis. Dis al wanneer jy hom in die kerk kry, okay? Ons trou ook nou nie eers meer in die kerke deesdae nie. So jy sien homself hier 25% het daarom gesê ons gaan van tyd tot tyd kerk toe. Slegs 10% uit die 89% wat gesê het ons glo in God het gesê ons kom gereeld in 'n kerk en die tendens is besig om toe te neem. En 'n mens vra jouself die vraag natuurlik af, maar hoekom? En is dit regtig belangrik om kerk toe te gaan? Nou, ek luister na hulle, ek het vriende, ek praat maar met mense by ons skool, ons kinders, ons al die jongste enetjies, baie betrokke by die sport, so ek meng met baie mense, en is my altyd lekker om nuwe mense te ontmoet, en met hulle te gesels. En dan as hierdie ding iewers opkom in 'n gesprek, dan is dit ook vir my altyd interessant om na hulle redes te luister. Redes hoekom hulle sê hulle gaan nie kerk toe nie. Wel, daar's mense wat al vir my gesê het, "Gys, jy moet verstaan dat kerk beteken nie regtig iets vir my nie." Ek's eerlik met jou. Sondag is my Sabbatdag. Sondag is my een dag in die week wat ek net bietjie batterye herlaai. Jy moet verstaan, ek is baie besig. Ek het 1000 mense wat vir my werk, ek het druk by die werk, ek het deadlines by die werk, ek het budgets wat ek moet haal by die werk, en ek het net nodig om ten minste een dag 'n week te vat, en dan praat ek nie eers van die kinders en die buitemuurs en al die ander goeders nie, wat ek net my batterye kan herlaai. Jy weet, en ons doen dit op 'n Sondag. Op 'n Sondag gaan doen ons inkopies, ons gaan fliek, ons herlaai bietjie ons batterye. Jy weet, dis al dag wat ek het en dit werk vir my. Mense sal sê, weet jy, ek's teleurgesteld in die kerk. En dis natuurlik meer as net 'n apatiese houding teenoor die kerk. Dis mense wat sê, weet jy wat, ek het die kerk al 'n kans gegee. Ek het al gegaan, ek was al iewers betrokke. Maar ek het seer gekry in die kerk. Ek's teleurgestel in die kerk. Jy weet jy, die kerk, iemand sê eendag vir my in my gesig, weet jy wat, die kerk het 'n groot integriteitsprobleem, hulle is vol twee gesigte. Hy praat uit sy ervaring en ek vra hom hoekom hy so voel. Hy sê vir my, 'n paar jaar terug was hy in 'n kerk en hulle was betrokke in die kerk en hulle was in 'n klein groep gewees en die klein groep was wonderlik, hulle het vriende gemaak en dit was net 'n wonderlike tyd in hulle lewe, regtig gevoel die kerk werk vir hulle. Op 'n stadium gaan hy en sy vrou deur 'n moeilike tyd in hulle huwelik en hulle het in die klein groep alles met mekaar gedeel. Daar was 'n vertrouensverhouding. Hulle het goeie vriende geraak en hy en sy vrou besluit toe, ons gaan nie alleen hierdie las dra nie. Kom ons praat met ons kerkfamilie hieroor en vra hulle moet vir ons bid en hulle doen dit toe. Vertroulik. En hulle bid vir hulle. Maar 2 weke later toe is die hele kerk vol van die 2 mense wat 'n huweliks uitdaging het. Hy sê die kerk is vol 2 gesigte. Ek praat eendag met 'n besigheid. Hy sê vir my, en iewers in die gesprek kom dit op. Hy sê vir my, besigheid werk dit so. Jy doen nooit besigheid met 'n Christen nie. Dis net 'n resep vir seerkry en moeilikheid. Ek doen eerder ek besigheid met 'n Filistyn en as daar 'n uitdaging is, dan praat ons met mekaar soos 2 Filistyne en ons skree op mekaar soos 2 Filistyne en ons beklei dit uit, maar bly net weg van 'n Christen af as dit by besigheid kom. Dan is daar mense wat hierdie gevoel het van die kerk help my nie wanneer ek in die nood is nie. Die kerk het nie al die antwoorde waarna ek soek nie. Soos ek in die moeilikheid is, as ek deur 'n moeilike ding gaan of ek het raad nodig of ek het hulp nodig. Jy weet die kerk, ja, dis wonderlik en dit was seker 'n behoudende instansie in die middeleeue, maar dis vandag 'n geëikte instansie. Jy weet hulle het nie al die antwoorde waarna ek soek nie. Soos ek deur 'n moeilike ding gaan of 'n uitdaging beleef, dan sal ek eerder sielkundiges gaan sien of 'n professionele persoon opsoek, 'n terapeut en miskien sal hulle my kan help. Ek dink nie die kerk het die vermoë om my te help nie. Nou onlangs praat ek eendag met iemand en dit is my altyd interessant as mense nou hoor wat ek doen, hoe die gesprekke net verander en hoe ewe skielik hulle ernstig raak. Ek het laasweek vir jou daarvan vertel. Maar ek praat met iemand en hy hoor wat ek doen en ewe skielik vat die gesprekke 'n hele ander wending. Op 'n stadium kyk hy vir my so, hy sê vir my, "Gys, weet jy, ek verstaan een ding nie." Ek sê vir hom, "Wat verstaan jy nie?" Hy sê vir my, "Ons volg Jesus, reg?" Ek sê, "Ja, nee, ons volg Jesus." Hy sê, "Jesus het gesê, moenie oordeel nie." Ek sê, "Ja, hy het dit gesê en as jy oordeel, sal jy geoordeel word." Hy sê, "Maar hoekom is die kerk 'n plek waar jy dan so maklik geoordeel word? Hoekom leef ons nie Jesus se lering nie? Ons leef dit nie, ons doen dit nie, ons kom nie by dit uit nie." En sy woorde is, weet jy wat, dit lyk nie goed nie. Dit stel die kerk in 'n slegte lig. Jesus sê, doen dit en ons doen dit nie. En dit was 'n interessante gesprek wat ons 2 gehad het, maar vanoggend wil ek bietjie met jou praat, nie so seer uit jou ervaring uit van die kerk nie. Ek wil nie vanoggend hê ons moet van onder af kyk na die kerk nie, want ek glo daar is 'n ander perspektief rondom die kerk. So ek wil jou nooi om vanoggend eerder van bo af saam met my te kyk na die kerk en kom ons gaan kyk wat sê God oor sy kerk en hoe voel God oor sy kerk en ons los ons ervarings eers vir 'n oomblik net een kant en ons gaan kyk, maar kom ons kyk 'n bietjie van bo af. Daar is 'n ander perspektief. Hoe kyk God na sy kerk? Ek wil jou vanoggend vat na seker een van die moeilikste gedeeltes in die Bybel. En ek sê nou vertel hoekom ek so sê, en as ek het lees, gaan jy dit achterkom. Dit was ook een van daardie preke, Jesus het 'n klomp volgelinge gehad, hy doen wonderwerke, hy preek, en die gehoor word net groter en groter en groter. Op 'n stadium wil hulle hom koning maak. Hulle dog, ja, dis hy, hy gaan ons bevry. En dan preek Jesus hierdie preek, en die tekst sê, die mense het kwaad en teleergesteld weggestap. Hulle het nie van Jesus se preek gehou nie. Dis vir my as prediker so bemoedigend om te dink, selfs Jesus kon nie eers almal tevrede stel nie. Dis 'n moeilike preek. Dis ook een van daardie tekste, as jy nou 'n klomp kommentare voor jou het op 'n tekst, is dit seker een van daai tekste wat omtrent al die kommentare verskil. Al die teoloë, al die slim profies. As dit kom by die Bybel, ek is nie een van hulle nie, ek is een gewone, ek lees maar net die kommentare, maar is interessant hoe die kommentare verskil oor die tekst. Amper niemand stem, hier as min wat sê, ons stem 100% saam met mekaar. Maar ons gaan kyk na hierdie gedeelte, dit is een gedeelte in Johannes 6, vers 51 tot 56, en dit is een preek wat Jesus bring, hoor sy woorde, hy sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek gee, is my liggaam. Die 33-53 vertaling, die ou vertaling sê, my vlees. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Die Jode, toe onder mekaar begin strein gesê, hoe kan hy sy liggaam, sy vlees, vir ons gee, om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam, die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Kan jy sien hoe kom as die gehoor ontsteld? Hulle dink by hulle self, kannibalisme, dit kan nie wees nie. Dit is teen die wet, dit is teen ons godsdienstbeoefening. Ons mag het nie doen nie. Maar hulle verstaan nie, Jesus nie heeltemal reg nie. Jesus gaan aan, hy sê, wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Kom ons begin by die begin. Jesus sê in vers 51 vir hulle, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. En dan sê hy, as jy van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. Jesus sê, ek is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het, en as iemand van hierdie brood eet, sal hy die ewige lewe ontvang. Natuurlik praat Jesus hier nie letterlik nie. Hy bedoel nie letterlik om eet my nie. Hy praat van iets anders, want in vers 40, sê Jesus presies dieselfde ding, net met ander woorde. Hoor wat sê in vers 40? Hy sê, dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Met ander woorde, Jesus sê, om te glo is om te eet. Jesus sê, as jy my aanneem en my inneem, sal jy die ware lewe ontdek en hierdie lewe lei na die ewige lewe. Maar jy moet my aanneem, jy moet my aanvaar, jy moet my inneem, jy moet my deel maak van jou lewe en hierdie geestelike voeding het ons so nodig, hierdie geestelike voeding wat Jesus ons wil gee, hè. Dit is so nodig en die vraag is, maar waar kry ons die geestelike voeding? Jesus sê, deur in my te glo, jy eet. Deur my aan te neem, deur my in te neem, deur my deel te maak van jou lewe, is om te eet van my. Hy sê verder, ek is die lewende brood en ek sal julle ook brood gee. En die brood wat ek sal gee is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Jesus sê, ek is die lewende brood, maar ek sal julle ook brood gee. Die brood wat ek julle gee is my liggaam, my vlees, dit gaan lewe bring. As die wêreld dit vat, sal daar lewe wees. Dit gee ek sodat die wêreld kan lewe. Die ou vertaling sê, die brood wat ek sal gee, is my vlees. Ek gee dit vir die lewe, ek is my vlees, wat ek gee vir die lewe van die wêreld. Jy sien, alles gaan oor hierdie woordjie vlees. Wat beteken hierdie woordjie vlees? Want dit is wat die mense confuse het, nee, dit is nou hier waar die mense deur mekaar raak. Hulle dink Jesus sê, kom eet my, dit is nie wat Jesus sê nie. Wat beteken hierdie woordjie vlees? Ons die Griekse woordjie sarx. En sarx beteken liggaam, my liggaam. Jesus sê, ek gaan vir julle my liggaam gee, en my liggaam, dit wat ek gee, gaan lewe bring in hierdie wêreld. So, ons sien 'n paar goed. Eerstens, die liggaam, die kerk, is sy liggaam. En ek dink dis wat Jesus hier probeer sê het vir hierdie mense. Hy sê nie, kom eet fisies van my nie. Eet my, hy bedoel het, hy praat van sy kerk. Sy kerk is sy liggaam. Nou, as die Bybel praat van die liggaam van Jesus, dan staat natuurlijk 'n klomp metafore. Die Bybel praat van, dit kan 'n paar goed beteken. Dit kan wees die historiese, geskiedkundige liggaam, die historiese, fysiese liggaam van Jesus. Eerstens, dit kan die historiese, fysiese liggaam van Jesus wees. Dit kan ook wees die nagmaal. Nee? Onthou julle toe Jesus die nagmaal ingestel het, wat sê Jesus? Neem, eet, drink, dit is my liggaam. Neem die brood, breek dit, hy het dit gebreek, hy het gesê, eet dit, dis my liggaam, die wyn, drink dit, dis my liggaam. Dit kan ook beteken sy kerk, soos ek vir jou gesê het, en ek dink dis wat Jesus hier bedoel. En as hy praat oor sy kerk, dan sê hy ook, die kerk is sy liggaam. Daar is natuurlijk ander metafore ook in die Bybel vir die kerk, 'n bruid, 'n weermag. Maar hier sê Jesus, en dis nie 'n metafoor wat hy gebruik, hy sê dis my liggaam. Hy verwys na sy kerk. En is asof Jesus vir hierdie mense die volgende wil sê, maar hulle mis dit. Jesus kom en hy sê vir hulle, luister gou, die pad na God is nie 'n individuele reis nie. Jy doen dit saam met mense, in die liggaam. Die pad na God is nie een wat jy op jou eie begin en op jou eie klaar maak, dis saam met mense. God kom baie keer na my en jou toe, deur mense. En hierdie pad wat jy gaan stap, gaan jy doen saam met ander mense. Dis wat dit beteken om my liggaam te wees. Jy gaan met my te doen kry deur my liggaam. Met mense is betrokke. Ek wil dink gou net vir 'n oomblik daar waar jy is, nê? Hoe het God na jou toe gekom? Hoe het jy die Here ontmoet? Was daar mense betrokke by? Miskien het iemand jou genooi. Miskien 'n kollega by die werk wat net nie opgehou het nie. Hy het aangehou en aangehou met jou en jy wou niks weet van God en sy gebod nie. Jy wou nie kerk toe gaan en die kollega het aangehou, het jou aanhou nooi en op 'n dag toe sê jy ja en jy gaan en jou lewe het verander. Iemand het jou dalk vertel van Jesus. Mense is deel van jou story. God kom na my en jou deur mense. Ek het 'n baie goeie vriend. Hy vertel my toe hy 'n kind was. Hy is so bietjie ouer as ek. Ons was saam in die laerskool. Het hy 'n baie goeie vriend gehad wat in 'n ander kerk was as hy. Nou ek het dit in die eerste diens ook gesê. Ek onthou toe ek 'n kind was in watter kerk is jy nogal 'n groot ding? As ek by die huis gekom het, veral in die laerskool, ek onthou dit, dan sê ek vir my ma, ek het maatjies gemaak by die skool, en dan sê my ma altyd vir my pa, want sy het altyd gesê, het jy gekyk, rook jy oom of tannie? Dit is belangrik. Watter kerk is hulle? Dit was belangrike goed, hè? So asof die kerk nou die maatjie goed of sleg maak. Jy ma, hy is ten minste in 'n kerk. Maar ok, watter kerk was belangrik? Wat 'n kerk is hy? Het jy gekyk wat die oom en tannie doen? Eigenlijk, rook hulle, weet, ons is versigtig, ons is mense van die kerk, ons moet nie meng met mense van die wêreld nie, weet, so, maar hierdie vriend van my, het 'n vriend gehad in 'n ander kerk, baie goeie vriende gewees, en op 'n dag, toe nooi hierdie vriend hom, na sy kerk toe, hy is in 'n baie traditionele kerk, hierdie vriend is in 'n ander kerk, jy weet, hy is in 'n charismatiese kerk, en ons het die stories gehoor, jy weet, hulle sit die licht af, laat die duiwel los, Jy weet nie wat daar gebeur nie, dis gevaarlik daar, jy weet, dis 'n sekte, pas op. Jy weet, ok, en die vriend nooi hom een sondag, hy sê vir hom, ek wil baie graag hê, jy moet sondag aand kerk toe kom, ek laat my doop. En hy dink by homself, maar hoekom is jy nog nie gedoop nie, jy is dan nou al, ons is op pad, ons is al in die hoërskool. Nee, nee, hy sê, nee, nee, ons doen dit bietjie anders hierso. Dis die doop van die gelowige. Ek het my hart vir die Here gegee en ek voel ek wil dit doen. Nou gaan hy na sy ouers toe en hy wonder, Jesus, hoe gaan ek dit nou vir my maale verduidelik? Hy besluit aanvanklik, hy gaan niks oor die doop sê nie. Hy gaan net sê, sy vriend word voorgestel en hy wil net die kerk by gaan besoek. Want as hy vir sy ouers sê, die vriend word gedoop, dan sê, jy gaan nie soen toe nie. So hy het so 'n leentjie vertel, maar ook en daar gaan hy die sondag na die kerk toe. En dis anders, dis vreemd. Hy sit in sy kerk al van 'n baba af, maar hy is ver van die Here af, en hy dink die kerk gaan hom red. En daardie sondag aand, by daardie doopdiens van sy vriend, stap daar 'n predikant op vorentoe, en hy preek, en hy sê, dit voel of alles wat daardie predikant sê, net vir hom bedoel is. Dit voel of daardie ou sy hele lewe ken. Dit voel of hy net met hom praat. Dit voel of hy, die predikant het gewete kom, en hy het net vir my gepreek. En daardie aand besef ek, ek is verlore. Ek sit sondag vir sondag in die kerk, maar ken nie Jesus nie. En sy hele lewe het verander. Vandag is hy in die bediening. Hy werk voltyds vir die Here. En as jy met hom praat oor sy reis met God, dan sal hy vir jou sê, weet jy wat, ja, verseker, die Here het my lewe verander. Die Here het my op 'n ander baan gesit. Alles as gevolg van die Here, maar mense was deel van my bekeringsstorie. En hy praat oor en oor, vandag nog, hy is 50, praat hy oor sy vriend Wian. Hy praat oor die predikant, wat nou al oorlede is. Hy praat oor hoe God hulle as instrumente gebruik het in sy bekeringsstorie. Jy sien, God het die werk gedoen, maar mense was nodig. Iemand moes hom nooi, iemand moes daai sondag opdaag en preek. En toe doen die Here die res. God kom na ons deur mense, deur die kerk, deur sy liggaam. Dis interessant as Jesus sy disippels roep, nê? Hy roep hulle allemaal individueel, hy kom by elkeen van hulle en sê, kom, volg my. Ok, wonderlik, ek volg Jesus. En kort voor lang, toe hy nou die disippels geroep het, toe kom die ouens achter Jesus, maar dis nou nie net ek nie, hier's nog, en jy weet, en Jesus kyk na hulle en sê, elke ouens luister gou, dis hoe dit gaan werk, hier's nog mense, sê gou vir mekaar, hallo, 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 yes, Petrus, Johannes, dankie, great, ok, maak gou kennis, en Jesus sê vir hulle, hierdie is belangrik, julle is nie alleen nie, julle verhouding met my, is ook 'n verhouding met hulle. Julle verhouding met my en julle verhouding met mekaar is ewe belangrik. Julle kan nie van my hou, maar nie van mekaar hou nie. Hierdie verhouding gaan twee kante toe. Dis 'n verhouding met my en 'n verhouding met mekaar. Dis wat dit beteken om Jesus te volg. Toe Paulus die kerk vervolg, toe hy die openbaring op die Damaskus pad het, toe sê Jesus vir hom, en hy konfronteer hom met die vraag, Saul, Saul, hy was eers Saul, nê? Waarom vervolg jy my? Jesus sê nie vir hom, waarom vervolg jy die kerk? Waarom vervolg jy die Christene? Hoekom breek jy kerke af? Hoekom doen jy dit aan die mans en vrouens nie? Hy sê, waarom vervolg jy my? En is interessant, Paulus se geloofsreis met die Here was ook nie 'n individuele reis nie, hy is eers Saul, jy weet wat gebeur, hy is op die donkie, hy is op pad, hy is op die Damaskus pad, hy is op pad om chaos te gaan veroorsaak onder die lokale kerk, en dan het hy die visioen, Jesus praat met hom, ek sê in die eerste dien so ruk terug, ek is mal oor die kleerlinge, ek dink die Stormers ondersteuners, julle net so, want hulle red julle op die stadium op die rugbyveld, maar ek hoor 'n kleerling pastoor preek oor hierdie ding, en hy, Jesus, maar hy is super charismaties, net soos 'n kleerling pastoor kan. Nou preek hy hieroor, nou vertel hy van Saul, dis nou, weet nou, hy is hier op sy perd of sy donkie, hy is hier op die Damaskus pad, hy is my bou hom, hy bou die preek, hy bou hom, hy gaan ons so klimaks toe, ek kon op my senuwees op 'n stadium, Ek wonder hier, wat gaan nou gebeur? Hy sê, en hier verskyn Jesus aan hom. Hy sê, daar so bliksemstraal, en toe hy so kyk, toe is die donkie een zebra, hy is koning zebra. Ek wil myself, Jesus, amazing preek, ek sal die preek nooit vergeet nie. Hoe theologies correct die arme pastoor was, weet ek nie. Ek denk, hy is 100% in lyn van die Bybel ons leer nie. Maar ek kan nog wel imagine, ek sien hy zebra hol en hier lees Saul op sy rug. En ons lees, hy was blind. 3 dae, hy kon nie praat nie. Maar daar is duidelike opdragte, wat gebeur? Hy gaan na Reguitstraat, daar is sy huis in Reguitstraat. Daar is iemand wat jou daar sal kry. Daarie iemand was wie? Ananias. Wie is Ananias? Een volgeling van Jesus. Ananias weet wat kom voor hom, en hy wil eerst daar teens kop en sê, maar Here net nie Saul nie, hy maak kerke toe, hy vermoor Christen, hierdie ou kan nie na my toe kom nie. Saul kom daar, en Ananias lê hom die hande op, daar het skille afgeval van sy oë, hy kon sien, hy kon praat. Sien jy, selfs Paulus' geloofsreis, was eensaam met mense. God kom na hom deur mense. In Romeine 12 vers 5 skryf hy later, hy sê, net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons is deel van hierdie kerk, ons is deel van hierdie liggaam, ons is nie een gemaakt om in afsondering te leef nie. No man is an island, ons is deel van een lichaam, afsonderlik lede van mekaar, en ons het mekaar nodig. En is interessant as jy gaan kyk in die boek Handelinge, en later in die Nieuwe Testament, nee, daar is soveel, meer as 20 mekaar begrippe in die Nieuwe Testament. Dra mekaar se laste, bid vir mekaar, vergewe mekaar, belei julle sonde eerlik teenoor mekaar. Iemand het eendag gesê, ons het 'n mekaar evangelie, en as ons mekaar nie, dan het ons 'n deur mekaar evangelie. Ons kan nie die Here dien sonder mekaar nie. Jy kan nie jou wil afsny van hierdie liggaam en sê, weet jy wat, ek is mal oor die kop, en ek kyk na hierdie liggaam, ek is mal oor die kop, ek is mal oor die hoof. En Jesus is die hoof, nee, ek is mal oor Jesus, maar die rest van die lichaam, ek kan nie daarvan nie. Daai ding hoort in 'n rolstoel, hy is sieklik, hy is korrup, is alles behalwe mooi, jy kan dit nie doen nie. Dis 'n mekaar evangelie. Die tweede ding van die kerk, is die kerk is gebroken. Weer eens, ons gaan kyk na die woordjie sarks, die Griekse woordjie vir sarks, daar is natuurlijk ander Griekse woordjies ook, soma, vlees, weet, en, maar dis nie dit nie, sarks, wat sarks verwys na die lichaam wat ruik, die lichaam wat siek raak, die lichaam wat doodgaan, die lichaam wat sondig is. Jesus sê vir die mense, ek wil hê, julle moet sarks eet. Ronald Rolhauser het 1 Johannes 4 vers 21 so mooi herskryf, kan hy amper sê, in sy eie woorde. En ek lees het gif jou, hy sê, you cannot deal with a perfect, all-loving, all-forgiving, and all-understanding God in heaven, if you cannot deal with a less than perfect, less than forgiving, less than understanding community here on earth. Wat staan in 1 Johannes 4 vers 21? Staan dieselfde woorde. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ek kan nie sê ek's lief vir God, maar ek haat my broer nie. Ek kan nie sê ek's lief vir Jesus, maar ek kom nie oor die weg met mense en my naaste nie. Ek is lief vir Jesus, gys, maar ek sal jou nooit vergewe nie. Ek is lief vir Jesus, maar ek gaan met bitterheid in my rondloop vir die rest van my lewe. Ek sal die persoon nooit weer vergewe nie. Ek sal hom nooit vryspreek. Ek sal hom nooit vergewe vir wat hy gedoen het nie. Ja, so ek skryf hom af, maar ek is lief vir Jesus. Dit werk nie so nie. Jou verhouding met God en jou verhouding met jou naaste, met die lichaam wat gebroken is, is belangrik. Jy sien, die uitdaging is, ons wil nie sarks hê nie. ons wil dit volkome hê. Ek praat eendag met iemand, die persoon is nou al 'n venoot hier, so hy het deel geword van die kerk, maar toe ek hom die eerste keer ontmoet, sê die ou vir my, weet jy Gys, ek het uiteindelik, ek dink, die perfekte kerk gekry, toe worry ek, want ons is ver van perfek af. Hy sê, maar ek was nou al in baie kerke, en mense het my ontnigter, en ek het seer gekry, en ek het besluit, wat ek nou gaan doen, is ek gaan net kerk toe kom. Ek gaan nie betrokke raak nie, want hy sê, het jy al agtergekom, as jy betrokke raak, dan raak jy ontnigter, jy sien mense se ware klere, en dan kom jy agter, jy weet, dinge hier is ook nie lekker nie. So ek het nou maar besluit, wat ek gaan doen, ek gaan net kerk toe kom, en huis toe gaan. Eers een koffie drink, julle koffie is baie lekker, dankie. Maar ek drink het sommer buiten aan sy kortpad kar toe. Ek wil net nie betrokke raak nie. Want as jy betrokke raak, dan gaan jy ontnigter word, en ek wil het nie hê nie. Ek soek 'n volkome kerk. Wil nie betrokke raak nie. Maar weet jy wat, die Here nooi my en jou om deel te word van sy liggaam. Om betrokke te raak. Hulle sê ons, as jy die volkome kerk gekry het, nê? As jy 'n kerk gekry het, nie, dink by jouself, hier is die volmaakte kerk, hulle het dit. Great kerk. Dan gaan dit so, hulle sê, moet asseblief nie daar aansluit, nie, want dan sal hulle nie meer volmaak, nie. Want jy het party gespoil. Ons allemaal het al blauwkolle gekry in die kerk. Ons allemaal is al ontnigter. Ek het in 'n pastorie groot geword. My vrou het in 'n pastorie groot geword. Jy kan die Here dank, jy het nie in 'n pastorie groot geword nie. Weet jy wat se pastorie? Kan ek jou gou sê? Dis 'n huis. Reg langs die kerk. En die mense in die kerk dink die huis is ook hulle sin. So jy stap net daarin. OK? En jy gaan hoor net hoe gaan dit, en jy gaan kyk net wat maak die arme predikant, en bewaar sy siel, as jy daar instap, en hy is nie besig om 'n preek voor te berei, of iemand berading te gee, of hy is in sy gebedskamer op sy knieë, besig met die Here nie, bewaar sy siel, as ek 'n vrydagmiddag daar instap, en hy braai. En ons braai, ek was in die huis, en loer iemand daar oor die muur, ons het so 30 gemeentehuise gehad, wat ook in die kerk behoort, dit was groot community, en loer die mense so, en sê, o, braai julle alweer, nou, moet, wat moet ons doen, frikadelle eet, elke dag van die week, yes, en weet jy wat, ek en my groot word in die kerk, was baie ontnigter, ek het blou kolle, ek het seer gekry, ek is teleergestel, ek het gesien wat sekere kerkraad oomies aan my pa doen. Is nie lekker nie. Maar weet jy, ek sê altyd, is soos 'n Bluebell ondersteuner. Is julle Bluebell supporters, is wonderlike mense. Ek wil, hoeveel games het hulle nie verloor nie, nie? En die laaste, en, as jy, en dan kyk jy net na die volgende game, en dink jy na die laaste game, daar is geen Loftus is vir die volgende 100 jaar leeg. Die volgende week, na die hoeveelste verloor, na Willie werk nie, en al die, ons kan al die spelers, al die jokes wat al die spelers maak, dan daag daai manne op, dis die blou, dis die horings, dis die vlag, dis die, weet, hulle is daar, hulle, laasweekse verloor is al lang kol by die venster uit, maar laat die kerk ons nou net een keer waag en ontnigter, dan se klaar met die kerk. En het hoort nie so nie. Alle families is disfunksioneel, amen. Alle organisaties het 'n disfunksionele komponent aan hulle, en so ook elke mens. Gelukkig sê ons by Kruisweg, hier is niemand perfek nie. Almal is welkom, enigiets is moontlik. Ek wens ook het 'n prent gehad van Jesus aan die kruis, met die twee rowers langsom, die twee moordenaars langsom, nee, onthou julle daai prent, Jesus bloeiend aan 'n kruis, met die twee rowers en die soldate, want weet jy, daar die prent van Jesus aan die kruis met die rowers weerskante, is seker vir my een van die mooiste beelde wat ons kan gebruik as het kom by wat kerkwees beteken. Die kerk is altyd onvolmaak. Daar's altyd rowers. Daar's altyd blou kolle. Maar het beteken nie ek stap weg nie. Beteken nie ek sê ek maak my los van hierdie liggaam nie. Caretto, 'n Italiaanse geestelike skrywer, het met hierdie ding lank geworstel en op 'n stadium op die einde van sy lewe te skryf hy 'n gedig. So mooi. Ek lees dit vir jou. How much I must criticize you, my church, and yet how much I love you. You have made me suffer more than anyone, and yet I owe more to you than anyone. I should like to see you destroyed, and yet I need your presence. You have given me much scandal, and yet you alone have made me understand holiness. Never in this world have I seen anything more compromised, more false, yet never have I touched anything more pure, more generous, or more beautiful. Countless times I have felt like slamming the door of my soul in your face, and yet every night I have prayed that I might die in your sure arms. No, I cannot be free of you, for I am one with you, even if not completely you. Then too, where would I go? To build another church? But I could not build one without the same defects, for they are my defects. And again, if I were to build another church, it would be my church, not Christ's church. No, I'm old enough. I know better. En dan laast, en ek sluit af. Die kerk is 'n misterie, 'n verborgenheid. Efesiërs 5:32 sê, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Hy praat hier van 'n man en 'n vrou wat een word, en hy gebruik hierdie beeld ook vir die kerk. Hy sê, hierdie eenheid is 'n beeld, is 'n simbool tussen Christus en sy kerk bestaan. Dis 'n verborgenheid. Dis 'n misterie. Jy kan dit nie ten volle verstaan nie, maar dis 'n realiteit. So ek wil net gou vanaand dink, die laaste 2000 jaar, bietjie meer as 2000 jaar, hoe lank die kerk nou bestaan. Ek wil, daar was soveel skandale al, nê? Daar was al soveel goed. Dink aan die kruistogte. Dink aan omtrent elke liewe sonde is gepleeg in die naam van die kerk. In ons leeftyd, soveel skandale, is gewoonlik op die voorblad van die koerante. Een of ander kerkleier uitgevang, een of ander kerkleier skei, een of ander kerkleier dit of dat of die. Soveel korrupsie, wanbestuur, immoraliteit. Dink gou vir 'n oomblik hieraan, hoe die kerk dit reg gekry, om na al hierdie goed steeds sy deure oop te hou. Hoe die kerk dit reg gekry om steeds vorentoe te gaan. Ek wil, as jy gaan kyk in die geskiedenis, nie baie lank terug nie, kommunisme. Wat het kommunisme aan die kerk probeer doen? Die kerks verbied, die kerk is verban. Daar's lande waar Christene vervolg word, hulle moet ondergronds gaan, maar die kerk het bly voortbestaan. So ruk terug sien ek statistieke, iemand sê dat die kerk is die enigste entiteit op planeet aarde wat vinniger versprei die laaste 30 jaar, vinniger versprei het as HIV-vigs. Is die enigste entiteit. Soveel aanslae, soveel moeilikheid, soveel onderdrukking, soveel bloedvergieting, soveel skande en korrupsie en wanbestuur. Maar die kerk gaan aan. Die kerk is sterker as ooit. Hoekom? Wat's die dryfveer agter die kerk? Kan ek vir jou sê, hoekom gaan die kerk aan? En hoekom sal die kerk aanhou aangaan en sterker en sterker en sterker word? Want Jesus bou sy kerk. Jesus, ek het nuus vir jou. Hierdie stikkende gebroke liggaam, met al die skande, met al die seer, Jesus kom terug vir hierdie liggaam. Hy kom terug vir sy bruid. Dis ons. Hy het sy lewe gegee aan 'n kruis vir hierdie gebrokenheid. En hy kom sy bruid haal. En Jesus is die krag vir die kerk. kerk laat voortbestaan. So miskien sit jy hier, jy is bietjie skepties, jy is dalk een van hulle wat sê, ek kom net kerk toe, ek gaan nie aansluit nie, ek gaan nie betrokke raak nie, ek gaan nie my kop weerstand nie, ek is nooit weer deel van 'n klein groep nie, ek wil nie ontnigter word nie. Ons kom kerk toe, sing 'n bietjie, preek 'n bietjie, gooi 'n tikkie, gaan huis toe. Net 'n grap. Ek wil jou vandag vra, aanvaar Jesus se uitnodiging. Raak deel. Raak betrokke. Skakel in. Die kerk is nie volmaak nie, maar ek het nuus vir jou. Jy ook nie. Ja, weet jy, mense het jou dalk al teleurgestel, mense het jou dalk al seer gemaak, maar dink gou vir 'n oomblik, het jy nie al mense teleurgestel nie? Het jy nie al mense seer gemaak nie? Iemand sê eendag vir my, ek gaan nooit weer kerk toe nie, iemand het vir my geskinder. Ek dink so by myself, ons het nou net van iemand anders geskinder. Dis jy okay? Toe jy my nou net die soetsappige story vertel van haar, dis jy fine? Maar iemand het nou van jou geskinder en nou skryf jy die kerk af. Jy nog nooit geskinder nie. Is hier enig iemand wat nog nooit geskinder het? Kom bid asseblief die gebedsboks. Ek dink al daai gebedsversoeke word verhoor vandag. Ons almal maak foute. Ons kan nie na die kop kyk, na die hoof kyk en sê Jesus is volmaak, ek's lief vir Jesus. Ek kon niks met sy liggaam te doen hê nie. Jy is deel daarvan. Dit weet of nie. Aanvaar hierdie uitnodiging. As jy iemand moet vryspreek, spreek vry. As jy iemand moet vergewe, vergewe hulle. Laat gaan die bitterheid. Hou op skepties wees. Hou op fout soek. Beweeg aan. Raak deel. Raak betrokke. Maak 'n verskil. Hemelse Vader, dankie vir die kerk. Alhoewel die kerk gebroken is, alhoewel die kerk nie altyd volmaak is nie, is dit so wonderlik om deel te wees hiervan, want ons weet, Jesus is besig om sy kerk te bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie, geen aanval sal dit oorwin nie, niks wat teen die kerk opstaan sal suksesvol wees nie, die kerk sal vas bly staan, want Jesus bou sy kerk, en mag ons vandag ook weet, ja, mense is nie volmaak nie, maar ek is ook nie volmaak nie, mense maak foute, ek maak foute, mense gee my bloukolle soms, ek het al iemand 'n bloukol gegee, ek het al geskinder, ek het al sleg gepraat van iemand, ek het al my humeur verloor, ek het al 'n belofte gebreek, mag ons verstaan, die kerk is nie vir perfekte mense nie, maar die kerk is u bruid. Mag ons betrokke raak, mag ons deel word. Ons wil nie net hier sit en toeskouers wees nie, ons wil iets doen vir die Here. Ons het mekaar nodig, meer as wat ons dink. Ons is deel van die liggaam. Dankie vir hierdie uitnodiging wat vandag tot ons kom, Here, en mag ons dit aanvaar en mag ons weer opgewonde en entoesiasties raak oor die kerk, is my gebed in Jesus naam. Amen.